Herlig talt. Med Dag-Erik Pedersen.
Sandra Sederholm, velkommen.
Tusen takk.
Du altså først ut I denne podcast-serien her I Aker BP, men før vi begynner med din historie, fortell meg og alle lytterne litt om hvor du hører hjemme igjen I Aker BP.
Ja, jeg jobber I HSCQ-avdelingen med dataanalyse og organisatorisk læring.
Mm. Hvor lenge har du vært I Aker BP?
Siden 2018. Mm. Slutten av 2018, ja.
Jeg sitter med så masse morsom informasjon som du har sendt til meg, som vi skal snakke om. Men kanskje, jeg føler at alle historier begynner liksom med barndommen og din historie frem til den du I dag. Hva husker du av barndommen din?
Ja, si det. Nei, jeg husker jeg var veldig nysgjerrig som barn. Lurte på absolutt alt, og hvorfor det sånn, og hvorfor skjer det, og... Hva skjer etter det? Både av dyreliv og politikk og alt mulig, det egentlig.
Hvorfor var mormor det store forbildet? Og fortsatt, sikkert?
Ja. Nei, hun var en tøffe dame som hadde egne sterke meninger, og hun var også en veldig kloke dame, som dessverre ikke fikk tatt utdannelse. Så hun var veldig på oss barnebarn da, at det var virkelig lurt å prioritere.
Mhm. Mm. Og så det ikke helt vanlig at en fireåring ser på Dagsrevyen, men vet du hvor jeg skal det nå?
ja, det faktisk en stor del av meg. Jeg hadde mye rettferdighetsfølelser knyttet til det med humanitære katastrofer og sånn I barndommen. Det husker jeg mye, preget meg mye. At det gikk dypt inn på meg da. Mm. Så da bestemte jeg meg allerede tidlig da at nei, nødhjelp, det må jeg jobbe med. Det kan ikke være sånn I verden at andre barn ikke har mat.
Du skal ikke undervurdere NRK, altså, for du har to store hendelser som har preget ditt liv. Det ene Dagsrevyen, 4 år gammel, og det andre jo Blekkulf.
Ja, Blekkulf, ja. Han kanskje en liten helt ennå. Jeg vet ikke om han finnes på TV nå, men...
Det var vel derfor du ble så interessert I miljøet etter hvert?
Ja, det var det faktisk. Han satte fokus på hva som var viktig å tenke på når man var barn med resirkulering og sånne ting, og det startet vel egentlig der.
Mm. Men tilbake til det med urettferdigheten I verden, 4 år gammel, se på Dagsrevyen. Du drømte, sier du, om å bli nødhjelpsarbeider.
ja.
Det en ganske uvanlig drøm for en ung jente.
Ja, men jeg tror at det gikk så inn på meg, disse sultne magene, små barn med sultne mager. Og
du fikk mat hver dag?
Ja, Og det, vet du ikke, det brukte mor mi til sin fordel, for jeg måtte jo virkelig spise opp min mat siden ikke de hadde. Og, så da spiste den jo litt ekstra da, når den var I den alderen. men nei, det, jeg husker at det var på Dagsrevyen fly som sendte mat og slapp det ned da over på Afrikas horn. Og det preget meg mye I hvordan jeg så på verden da. Det var først da jeg oppdaget egentlig at, oi, det finnes liksom urettferdighet.
Mm. Jeg tror ikke du var alene med å ha en mamma som sa det hun sa, altså. For min mamma sa akkurat som, Dag-Erik, nå spiser du opp maten. Husk på barna I Afrika.
Ja.
Jeg tror alle har hørt faktisk.
Ja. Ja.
Barneskolen, feil ryggsekk?
Ja, vet du ikke, jeg fikk en ransel fra Danmark som var I alle regnbundsfarger. Og den ble ikke en hit på første skoledag, altså den gjorde ikke det. Så jeg ble litt mobba for det. Og det var jo ikke så kjekt, spesielt ikke når en nettopp har startet på skolen.
Mm. Når det du føler at du vet hva du skal I livet, eller med livet ditt? Hvor gamle vi da?
Vet du ikke, det vet jeg ikke enda.
Jo, det må du.
ja. Nei.
Altså, jeg ser på alt det du har gjort, det jo helt fantastisk.
Nei, altså, jeg visste vel egentlig når jeg rundet en sånn 18-19 at nei, jeg må gjøre noe mer. Jeg må ta en høyere utdannelse og lære mer hvordan alt henger sammen I verden. Og så hadde jeg jo et ønske om å fortsette den der lille barndomsdrømmen da.
Mm-hmm.
Og det fikk jeg jo for så vidt gjort litt gjennom litt nødhjelpsarbeid jeg har gjort etter mastergraden da. Så jeg har I hvert fall fått tikket det av da, men det holder jeg jo for så vidt på med når det litt på å si.
Mm-hmm. Men du reiser altså 2 år rundt I verden for å se og lære samtidig som du studerer?
Ja,
jo. Hvordan himmelens navn gjør man det?
Nei, du må jo lese litt på nettene da, og pygge, og det blir mye pygging for å...
Når nettene blir lange?
Ja. men absolutt ikke en opplevelse ved å være uten. Det var interessant å lære om andre kulturer og mennesker, og ikke minst ja, hvordan det satt sammen da, i ulike verdensdeler i forhold til hvor godt vi har det her i Norge.
Er du glad i å skrive?
Ja.
Hvorfor ble du ikke forfatter da? Det var det som var drømmen din.
Ja, det var jo det. Nei, den har jeg vel ennå litt inni meg, altså.
Hva skriver du da, når du skriver?
Nei, da skriver jeg, vet ikke, jeg skriver faktisk litt eventyr.
Nei, så det var det jeg for barna mine når de var små.
Jo,
ja,
det,
ja, dingo. Jeg lagde en hund, en politihund, som kunne alt, bortsett fra å snakke. Og det var den store helten til barna mine.
Var det det?
Ja, dingo på sirkus, dingo. Ja, det var helt... Jeg skal sende det. Kan du lese historien om dingo?
Det må du gjøre.
Men hvorfor skriver du barneeventyr? Er det fordi du har akkurat blitt mamma?
Vet du hva, jeg ble vel litt, hvis jeg kan være ærlig, bevisst når jeg fikk et barn at det er en del barnebøker som mangler. For eksempel fokus på likestilling, miljø. Eller hvis det er en person i barnehagen eller på skolen som ser litt annerledes ut enn deg selv. Det er ikke så mange bøker i den kategorien.
Kanskje en ny Blekkulf?
Ja, kanskje det.
Ja. Men det er jo en fantastisk idé da. For du har jo selv kjent litt på det og... Jeg vet, mobbing et ganske sterkt uttrykk, men det høres ut som den historien med den ranselen tenderer til å ikke være veldig hyggelig for deg. For du var ikke akkurat som de andre. Du var liksom ikke A4.
Ja, nei, det var ikke så hyggelig opplevelse. Så en kjenner vel seg litt igjen i det, ja. Mm-hmm. Absolutt.
Men da du skal velge mastergraden din,
ja.
Han professoren, han sa noe veldig glupt.
Ja, han, vet du ikke, han sa at dette her skal du holde på med et helt år, Sandra, så vel med hjertet og ikke med hovedet her nå. Og det var vel egentlig det jeg gjorde. Jeg tenkte,
hva valgte du da?
Nei, da valgte jeg også å skrive masteroppgaven min innenfor humanitær hjelp i Syriakrisen da. Så da måtte han jo selvfølgelig reise ned til konfliktområdene for å skrive og fullføre oppgaven.
Men hvordan gjør man det? Altså helt ærlig, hvordan får man til det? Sier man bare at noen skal reise til Libanon? Eller hvordan gikk du fram for å realisere den masteroppgaven og dra til Libanon og være med i hjelpearbeidet?
Nei, altså først og fremst måtte en jo knytte litt kontakter da. En fikk en via studiene kontakt med en professor som var nede i Libanon.
Oi.
Men problemet var vel egentlig det at når vi kom ned, så brøt ut en krig i en uke i Tripoli. Så da fikk vi ikke truffe han allikevel. Så da, men da lærte vi, da måtte vi networka litt når vi var der nede.
Hvem er vi?
Ja, hun som vi skrev mastergraden med da.
Ja.
Vi var to. Vi fikk ikke lov å dra ned alene.
Ja, hvordan var det året der nede da? Hva lærte du? Hva så du?
Ja, hva lærte jeg? Jeg lærte vel... virkelig å sette pris på hva jeg har i mitt eget liv, og at jeg må dele den goden med andre. Så det var vel da jeg startet med nødhjelp etter en del skremmende møter der nede, med barn og voksne som ikke hadde det så greit.
Hvordan var det å se alt det du fikk se? For det høres ut å være tøffe opplevelser.
Det var det. Det første møtet er ganske grusomt faktisk, fordi du har sett det på TV, men følelsen av å ha mennesket nær deg, og pustende, snakkende, skrinende og luktende, for det er jo også noe av det, når mennesket ikke har fått stelt seg over lang tid, det er en helt annen følelse. Du blir veldig revet med, og du kan ikke bare lukke øynene eller skru av TV-en.
Mm.
Og da oppdager du også at dette her er mennesker akkurat sånn som meg og deg, de har bare hatt en litt uheldig utgangspunkt i livet da.
Mm. Men du er fortsatt hjelpearbeider i Syria og Libanon for flyktningen der nede. Betyr det at du fortsatt jevnlig er der nede?
Ja, ikke nå på grunn av korona selvfølgelig, men faktisk, det må jeg si, der er mange gode hjelpere i AKBB som har vært med å samle inn litt utstyr som jeg tok med ned tidligere da. Så det gjorde vi litt som en sånn one team i avdelingen tidligere år da.
Mm-hmm.
Mm.
One team, hvordan definerer du det?
Ja, det er jo for så vidt en sånn type aktivitet da. Det kan være en one team. Men det er at vi tar vare på hverandre, og vi backer hverandre opp, og vi går sammen mot utfordringene, og i gode tider også.
Mm-hmm.
Mm.
Hvor mye av de verdiene som du har, og det du har opplevd, tar du med deg i jobben din her i AKBP?
Jeg føler vel egentlig hver dag. Det er nesten det beste med AKBP, at det er disse gode verdiene som vi har, og de føler jeg kan virkelig identifisere meg med. Jeg liker jo aller best den søkende, da. Det må jeg være ærlig å si. Men jeg Men alle egentlig, ja.
Mm-hmm. Men du, det ganske lang vei fra Blekkulf
ja.
og miljøjenta liksom, som skulle ut og redde verden og få ned utslipp, og så havner du altså inn I et olje- og gassselskap.
Ja, vet du ikke
hvordan... Det må ha vært litt av et valg altså.
Ja.
Fortell om det.
Jeg måtte jo ta noen runder med meg selv. Jeg måtte det. Men altså, til syvende og sist så skjer jo endringen på innsiden. Det der du kan være med å skape valg eller beslutninger eller påvirke. Du kan ikke stå på utsiden og skrike at vi må tenke på miljø. Du må være med på endringen. Og det følte jeg at Aker BP var et selskap som det var mulig å gjøre. Og et selskap som satser på fremtiden og teknologi og nye måter å tenke på.
Og digitalisering jo et nøkkelord for deg,
ja.
Skjønner jeg.
ja, det det. Og det
ikke bare for deg da. Det gjelder jo hele Aker BP. Ja. Ja, og hele Aker for øvrig.
Ja, absolutt. Vi kan skape endringene sammen på innsiden, og så tenkte jeg det var viktig å ha en stemme innad I organisasjonen, så prøver å skrike litt om det også. Men nå prøver vi jo å gjøre mye bra, synes jeg, I selskapet, så jeg jo stolt av det da.
Du sier du gleder deg til å gå på jobb hver eneste dag?
Ja, det gjør jeg
faktisk. Ikke det deilig?
Jo, det gjør, altså nå det jo korona, det jo litt kjipere tider.
Jo, men det faktisk lov til å glede seg til det også. Det
ja.
Vi må gjøre det beste ut av det.
Ja, men må jo det. Altså jeg gleder meg til å treffe kolleger over Teams og ta kaffen sammen og... Ja.
Digital kaffe?
Ja, en digital kaffe.
Men det en ting som jeg lurer på hva du tenker om. Jeg husker liksom på 70-80-tallet så var det mye om oljeindustrien I Nordsjøen.
Ja.
Og det var mye om utslipp, og det var liksom, det var, men vi tjente jo masse penger, Norge tjente jo penger, og uten det så hadde vi jo ikke hatt oljefondet, blant annet da.
Ja.
Som jeg tror de fleste nordmenn klare over. Men ja, fortell litt om utslipp I dag, og hvordan vi ligger an I forhold til det de drev med på 70-80-tallet. Jeg føler liksom at det informasjon som man burde ha fortalt, som vi aldri kommer ut. For det jo helt annerledes I dag.
Ja, vi gjør jo veldig masse bra tiltak.
Men hvorfor får vi ikke media med til å skrive om det?
Nei, altså, jeg tror også at noen må ha en stemme I organisasjonen til å si dette til mediene. Altså, vi må våge å snakke om dette temaet, selv om det vanskelig. Uten å være redde for å ta en diskusjon, da. For det, vi gjør vanvittig mye bra I Aker BP, eller oljebransjen generelt sett. Vi gjør masse analyser, vi tar gode beslutninger, og basert på med hensyn til miljø og klima. Og det synes jeg også at vi ikke får skikkelig godt frem da. Men når det gjelder utslipp sånn generelt sett, så har vi jo gått med I fellesskap om å ha null utslipp innen, eller tilnærmet null utslipp innen 2050, og innen 2030 så det 40%, mener jeg, ja, ned. Så det jo en lang vei å gå,
mm-hmm.
så vi må bare begynne.
men hvis vi setter opp litt sånn perspektiv for deg da, Sandra, sånn, for eksempel et treårsperspektiv,
ja.
Hva ønsker du å oppnå? Hva kan du bidra med? Hva du håper på de neste tre årene?
Altså meg personlig ja, I selskapet?
I selskapet. Ja. Hva mulig å få til? Hva vil du være med å drive fram?
Jeg håper jo at jeg kan være med I min jobb med å belyse data som vi har innenfor for eksempel utslipp og sånn da, til at andre I organisasjonen kan kjenne interesse og lyst til å tenke nytt og sette I gang prosjekter der vi kan minimere utslippet enda mer.
Mm-hmm.
Og et eksempel på det jo at de kan se at den og den asseten har, eller det prosjekt eller det område bryggen har så mye utslipp, og så kan en lage tiltak eller prosjekter der en kan søke for eksempel penger for å få finansiert det prosjektet. Da.
Mm.
Og det tror jeg en lure vei å gå, fordi at da ser du både en økonomisk gevinst og kanskje I sitt eget prosjekt, men du også gjør noe bra for miljøet. Så det håper jo jeg da, at jeg kan være med å belyse litt hva har vi egentlig av utslipp, og hva tilsvarer det for eksempel i utslipp, hvis du tenker et menneske som beveger seg rundt I Norge da, versus en rigg, bare for at folk skal kunne få litt mer kunnskap, og da også få nye ideer til hva de kan gjøre I sin egen hverdag.
Mm.
For det vel kanskje det som også har manglet litt, at vi må vite hvor mye vi har før vi faktisk også prøver oss å redusere denne mer da.
Mm. Du som menneske, jeg tenker på mormor, alt det du opplevde med Blekkulf, Dagsrevyen, mye av det har formet deg egentlig, din historie.
Ja, jeg vil vel si ganske mye, det har det.
Mye tar du med deg I hverdagen da, av det du lærte?
Jeg vil vel si det en del av meg hver dag. Jeg tenker jo på disse tingene. Men altså, vi kan jo velge å være en sånn for klimaangst, jeg vet ikke om du har hørt om det begrepet der, men det er jo mulig å få det, og mange unge har jo det i dag. Men i stedet for at vi sitter og tenker sånn, så må vi se på løsninger og muligheter. Jeg tenker jo også at det, vi kan ikke bare slukke ned hele olje i Norge. Det er jo heller ikke realistisk. Vi har jo behov for det lengre tid fremover, men vi må finne endringene som vi kan begynne å gjøre i dag og i morgen.
Du er Aker BP's representant i Norox. Fortell om det. Hva er det?
Ja, det er unge i det store bildet. Så det er egentlig et prosjekt der vi snakker med andre unge i bransjen, eller i unge politikere, eller ungdommer og studenter, om klimautfordringene og spesifikt relatert til olje og gass. Og hensikten med det er jo å belyse litt mer fakta på bordet, men også få innspill da, fra andre unge på hva ideer de har og hva vi burde fokusere på i tid og fremover. Da. Så veldig interessant.
Men det, der hører jeg den debatten vi var inne på i sted, eller diskusjonen med å få fram det som faktisk har skjedd i media, til den hører hjemme der.
Ja, den gjør det, absolutt.
Så det Hvordan gjør dere det? Hva er planene for å få satt status på oljeindustrien i dag på kartet ordentlig, slik at folk vet hva det er?
Nei, det er jo det at vi har jo foredrag eller samtaler med unge mennesker. Vi er på konferanser med studenter eller er på møter med unge politikere for å ta diskusjonen da, med de om dette. Men også for å høre deres innspill.
Er det lærerikt?
Ja, veldig. Og vi er heller ikke begrenset med våre egne meninger. Vi har lov å ha meninger innenfor klima og miljø, selv om vi jobber i olje- og gassbransjen da.
Mm. Du drømte om å bli forfatter. Du skriver barneeventyr. Hva du leser når du leser?
Vet du ikke, det er bare sagbos og hele greia altså. Jeg leser fakta eller type bøker om teknologi eller utvikling og samfunn. Mye faktabasert.
Ja.
Mm.
Og så har du fortalt meg at du er kostholds opptatt også. Jeg er opptatt av kosthold, plantebasert,
ja, 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 jo, det stemmer vel også. Herlighet, det høres ut som den raringen her. Nei, jo, jeg er det. Men det er jo en veldig enkel og grei måte å tenke litt miljø, da, tenker jeg.
Ja.
For det er jo ikke bare oljebransjen som holder
på. Hva er favorittmaten da?
Sånn generelt sett? Ja, det er hummus, kanskje. Jeg har jo vært en del i Midtøsten, så jeg er blitt veldig glad i arabisk mat. Egentlig, ja, jeg har veldig mange favoritter sånn sett.
Jeg har også veldig mange favoritter, men nå kommer jeg til mennesker som jeg beundrer. Hvem er dine favoritter i livet? Hvem er du har sett mest opp til?
I tillegg til mormor, ja. Ja, nei, der er jo, jeg må jo si klassiske, Michelle Obama er jo en som en kan se veldig opp til. Men faktisk så har jeg også, I Aker BP synes jeg Jorunn Kvåle er en fantastiske dame. Altså, hun er bein i nasen og varmt hjerte, og har i hvert fall vært en inspirasjon til meg da, når jeg var nyansatt i selskapet.
Og så er det kanskje en fin anledning til å skryte av sjefen din, sier jeg til?
Ja, nå har jeg vet ikke om jeg akkurat byttet leder, men absolutt. Han er et gullegg i bedriften, altså. Det må jeg si. Han er veldig flink til å spille menneskene rundt seg gode, og det synes jeg i alle fall er en veldig viktig egenskap som leder. Samtidig så er han veldig nytenkende og vil, holdt nesten på å si, se muligheter til å gjøre ting på en ny måte. Ikke sånn som vi alltid har gjort det, for det har kanskje ikke alltid fungert. Og det synes jeg også er kjempeviktig å ha en leder. For det er det som gjør at du kan komme fremover da.
Men i tillegg til Michelle Obama og Jorunn Kvåle, hvilken andre helter har du, forbilder?
Utenom blekkult, nei. Nei, det er, nå må jeg tenke litt.
Vi hadde en statsminister på 90-tallet da, som var veldig populær.
Ja,
vet du.
Ja, Brundtland, ja, det er absolutt. Hun har jo, hun er også en rå dame, altså.
Mm.
Det må jeg si.
Så, det er ganske langt foran sin tid, egentlig.
Ja,
ja, når man ser
absolutt.
Det i dag. Og så er det jo en ung jente fra Sverige da, som har vært miljøaktivist, som har fått hele, jeg skal ikke si hele verden på nakken, men som har fått masse oppmerksomhet.
Ja. Hun er også jo til en stor inspirasjon.
Greta Thunberg?
Ja, det må jeg si.
Ja.
Viktig ung stemme i dag.
Men Haidar da, i Libanon?
Ja. Ja, det er jo faktisk også til inspirasjon i hverdagen.
Fortell om han.
Nej, det var ett flyktingbarn som jag traff på gränsen till Syrien som var väldigt undernärt, 5 år gammal gutt som vägde 4 kilo.
Han en 5 år gammal gutt?
Ja.
Som vägde
4 kilo.
4 kilo?
Det var
som ett nyfött barn.
Ja, det var.
Jag vägde 4,2 då jag blev född.
Ja, det var grusomt rätt och slett. Akkurat den biten där. Men han hade väldigt mycket livsgnist och vilje och en fantastisk gutt som vi dessvärre inte fick hjälpet då. Vi prövade i ett helt år men han var så undernärt och syk att det var till slut det som på något sätt gjorde att han döde då. Han döde. Men
hon trodde att du skulle fortälla den.
Ja, nej, dessvärre. Mm. Men absolut, det är många av de också i den kontexten alltså där det har gått väldigt bra. Han var dessvärre en av de vi inte fick till att rädda, men blir mer ändå symbol på hur vi må jobba vidare då.
Mm. Men du, den tiden vi lever i nu under denna pandemin, när är det du realistiskt tror att du är i Libanon nästa gång?
Vet du ikke, det är ju väldigt osäkert att säga med sån situation nu idag.
Men
vad
tror du liksom, sånn som du
kanske leser? Kanske det sommaren. Det är ju håpet då, men vill väl tro kanske hösten är mer sannsynlig.
Är det något du ser väldigt fram till?
Det gör jag absolut. Fordi at de har prosjekter gående der, og en ønske å se hvordan det går med folk. Det er jo det som kanskje er bakdelen med å jobbe sånn, da, er jo at du blir jo litt knyttet til folk, uansett om du vil det eller ei. Og når du har over tid i flere år kanskje truffet noen av de samme folk, så kan du ikke unngå å bli knyttet. Altså.
Hvordan har du liksom taklet denne, jeg håper å si, helsikas koronapandemien da?
Det är ju alltså
en har varit inne överlevelsestrategier.
Ja, alltså en må ju bara göra det bästa ut av situationen tänker jag. Det är också snacka lite extra med kollegor på Teams, ta en extra kaffe i prat. Och laga lite humor ut av situationen. Jag plejer i Teams så plejer jag växla mellan de raraste bakgrunderna för bara för att skapa lite stämning på möter. Eller så är det ju det att den
vad favoritbakgrund?
Akkurat nå så
psykedelisk, masse farger.
Ja, det är mye farger och sånt.
Det är som cover på en LP-plate från 1967.
Ja. I det sista har det väl varit Simpsons sofan då, men nej, ska väl ta det nästa gång.
Ja, det är bra. Men extra lördagsgodteri skriver du, är det plantebaserat godteri att få tag i?
Vet ikke, nei, det er ikke alltid så plantebasert.
Åh, vi går på akkord med godteriet?
Det består vel mye av insekter, det gjør det ikke det. Men det er de sultetøy også, altså.
Insekter?
Ja.
Ok,
ja.
Det var ikke jeg klar over hva slags insekter snakker vi om.
Nei, det...
Det var revolusjonerende nyheter for meg.
Det er den røde fargen.
Ja.
Det mener jeg altså at jeg har lest.
Det er veps.
Er det veps?
Nej, jag vet inte. Maver?
Nej, jag tror det. Ja, det är insekter det. Det kanske kan hjälpa när man har spist för mycket lördagsgott att tänka på.
Men jag vet ett av de trixen som du har fortalt mig då, då tänkte jag herregud, ett strykebrett kan bruka det så mångt.
Ja, vet du, det är ett gott tips för att släppa ont i ryggen, hvis du har sovet lite länge.
Ja.
För det kan du ju hejsa upp och ner som en hev- och sänkpult.
Så kreativt. Ja. Du också liksom det syns jag berättar så mycket om dig. Fortell meg hvordan du lærte å legge fliser.
Ja, nei, det...
Det er bare å bruke det YouTube, det vet du.
Ja, det er YouTube, det funket ganske greit. I hvert fall de siste par flisene ble bra.
Ble bra på slutten?
Ja, men altså, alt kan jo læres via YouTube.
Ja.
Ganske mye.
Hva mer har du lært på YouTube også?
Nei, altså det har jeg lært å stendre, og jeg har vel også ja, sparkling. Veldig mye sånn hus- og opppussing relatert har jeg lært der, ja.
Men da må du fortelle siden du en forfatterspire kommende forfatter barneeventyr hvilket eventyr du i gang med?
Vet du ikke, nå høres ut som vi bare snakker om flyktninger her altså. Men tilfeldigvis så var det akkurat det jeg har tenkt på nå da. Jeg har følt et par barn over flere år i Libanon så det er egentlig historien til en av disse fortalt hvordan det å leve i en flyktningleir og egentlig fra hun nesten var født og til i dag. Så det den ene historien, og den andre historien handler om å være en flyktning som kommer til Norge.
Mm-hmm.
Og sette litt mer fokus på hvordan en kan ta det imot, og at en egentlig ikke er annerledes selv om en har en annen historie eller kommer fra et annet land.
Mm. Nå sitter du også og tenker du må bruke disse historiene til å fortelle barn, og når du ser hva som formet deg som 4-5-åring frem til i dag, så det jo litt av en oppgave du har som forfatter til å skrive barneventyr og få dette plassert slik at barn forstår det faktisk.
Ja, det må jo tas på deres nivå, selvfølgelig. Men jeg synes ikke vi skal skjerme det helt heller. De også kan få vite hva som skjer rundt i verden, eller om det blekkulf eller hva det måtte være, og jeg tror også de nysgjerrige. Så de vil jo søke informasjon selv også.
Men så, det, okay, sier vi at det liksom ditt bidrag til urettferdigheten i verden, for barn i Norge opptatt av det.
Ja.
Tenk om du får til det. Ja, så det andre, miljø. Hvordan gjør du det? Hvordan skaper du en ny blekkulf?
Blekkulf, ja, det tenker jeg jo at jeg vil være med å skape Jakob BP da. Eller i oljebransjen generelt. Altså, jeg ønsker jo...
Har du snakket med Kalle om det?
Nei. Nei, men jeg ønsker å være med å sette fokus på det i selskapet, utover det som allerede gjør. Så tenker jeg også litt sånn på andre arenaer enn det vi gjør. Altså, selvfølgelig, den store summene er jo offshore, men vi må jo endre mentaliteten også, og den ligger i kulturen eller i oss som et team. Og da må du kanskje gjøre andre endringer som er onshore, da, som en tenker at men det var jo ikke så mye penger. For eksempel få vekk alle pappkopper og sånn. Så det er mange som tenker, ja, men hvor mye har det å si for miljø? Det har kanskje ikke så mye å si hvis du tenker pengemessig, men jeg tror det har mye å si på den mentale biten.
Mm. At vi faktisk gjør noe, at vi er opptatt av det.
Ja, vi tar bevisste valg i hele organisasjonen. Da. Mm.
Hva slags inntrykk har du av situasjonen i Aker BP nå under denne pandemien, hvor nå alt foregår på Teams? Hvordan tror du folk har det? Hvordan opplever du at folk har det?
Det er jo det som kanskje er litt vanskelig, da, at en ikke alltid ser hvordan folk har det. Men jeg opplever at folk er veldig flinke og spør. Folk ringer hverandre uoppfordret og sånn, og så må en jo håpe at noen strekker ut av hånden hvis de ikke har det så greit. Og så tenker jeg at nå er det jo en periode der vi i alle fall har lov til å være litt på kontoret. Jeg synes at folk skal benytte seg av det. For det hvis du har en litt dårlig dag, kanskje det bare det du trenger. Kom deg ut litt, og så på avstand se en kollega, og gå litt i gangene da. Mm. Kjenne litt på følelsen at ting kan bli litt mer normalt på sikt da.
Mm. Jeg hadde Robert Stoltenberg i studio for en stund siden, og vi snakket litt om hvordan pandemien har vært, og jeg forsøkte å tenke at en komiker uten scene, men han snakket bare positivt om at nå var tempo litt lavere,
ja.
For tid til hverandre på en helt annen måte. Hvordan har det vært for deg?
Jeg er enig i det, altså. Jeg har jo hatt mer tid til de hjemme.
Og du har akkurat blitt mamma?
Ja.
Tenk deg det?
Det er jo en luksus en aldri vil få igjen, tenker jo jeg da. Sånn at det er jo virkelig noe å sette pris på. Og så har jeg jo, på negativ side så har jeg jo ingen unnskyldning hvorfor jeg ikke har fikset haken da. For det er sånn arbeid som er, nei, å ta det et annet år, men sant, nå har det jo vært korona og vært så mye hjemme, så burde den vel kanskje ha ruddet litt i de hekkene.
Ja, hagen, og jeg har noen sånne andre ting jeg skal ta. Jeg har det evinnelig skuffende, og det er roterom og litt sånt nå, og garasjen som ikke ser ut. Så det er egentlig bare å gjøre det.
Ja, og når du da er mye hjemme, så er det jo litt lettere å ta noen av disse tingene da. Mm. Det er jo positivt, det må jeg si.
Hvis du leser det store bildet da, når tror du vi er i full drift igjen? Det er selvfølgelig helt umulig å si, Sandra, men jeg spør deg likevel.
Jeg tenker etter sommeren eller til sommeren. Men jeg tenker at vi må jo alle være flinke til å følge disse reglene, og mange er jo lei i de nå, det forstår jo jeg også. Det er jeg også. Men vi kan jo være litt kreative da. Vi kan treffes for en glass vin på Teams, eller om så er, så kan alle bestille Fodora hjem med noe timer eller et eller annet, og så sitter vi ved Teams og har en hyggelig kveld. Altså vi kan prøve å tenke nye måter hvordan vi kan omgås da. Det trenger ikke bety at selv om vi sitter på hver vår kant, at vi ikke snakker sammen. Eller treffes.
Mm. Men tenk deg den dagen vi kan sitte og ta et glass vin og kose oss med god mat sammen med kollegen igjen. Da.
Og
at det er en samling. Tenk deg hvordan det blir.
Ja, jeg gleder meg altså.
Ja?
Jeg gleder meg til det, ja.
Hva tror du vi har lært?
Å sette mer pris på det vi hadde som virkelig var lett å ta for gitt. For det er jo ikke egentlig snakk om penger og sånn. Det er mer snakk om den der sosiale biten. Treffe en venn, gå på en konsert.
Mm.
Få de gode følelsene du får i sosialt samvær, plutselig så mister du de, litt grann i alle fall. så kanskje vi setter mer pris på det. Klemme en venn, for eksempel, det gleder jeg meg til. Jeg skal klemme alle, uansett.
Du en klemmer?
Ja. Du også?
Ja. Jeg gammel italiener og Italia, så klemmer man hverandre. Jeg synes da jeg kom til Norge, så begynte jeg å klemme folk. Å, det var liksom litt sånn, det var ikke helt, men jeg klemmer selv.
Ja. Ja. Nei, det skal bli kjekt.
Mm. Men det rart, for at du, når du var 4 år, så du på urettferdigheten I verden, så tenkte du, herregud, så godt vi har det.
Ja.
Og de har det ikke så godt.
Ja.
Og nå sier du akkurat det samme, om at det livet vi kommer tilbake, vi kommer til å sette pris på det.
Ja.
Da skjønner vi hvor utrolig privilegierte vi som bor I Norge.
Ja, vi har kanskje litt godt av å kjenne litt på de følelsene av og til, vil jeg tro.
Mm.
Absolutt.
Sandra, tiden går fryktelig fort I godt selskap. Nå skal du få en stor utfordring av meg. Hva har du lyst til å si til alle dine kolleger I Aker BP?
Jeg vil si, hold ut. Jeg tipper at mange sitter hjemme og synes at det tøffe tag nå, for nå har dette her vært så lenge. Si at hold ut og at vi klarer dette sammen som one team.
Sandra Sederland, tusen takk for en fantastisk prat med deg.
Takk I like måte, du.
Härligt talat.